Друзья, это радио «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня утром ГУР Минобороны Украины сообщила в социальных сетях, что бойцы спецподразделения «Тимура» пробили наземный коридор к десанту, который ранее высадился в районе Покровска и занял обозначенные рубежи. По данным ведомства, операция идет, цитата, «в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровск Донецкой области». Конец цитаты. Возможно, речь идет о районе возле города Родинское на север от Покровска, вблизи которого проходит трасса, питающая украинский город. Гарнизон Покровской Мирноградской агломерации. Накануне, буквально вчера, в 7-м корпусе быстрого реагирования десантно-штурмовых войск, которые держат оборону в городе, сообщали, что смогли остановить расширение присутствия российских солдат на севере Покровска и не допустить перерезания армии Российской Федерации дороги, которая соединяет Покровск и Родинское. Сегодня проект DevState сообщил об очередном продвижении агрессора в Покровске и на восток от Мирнограда. Выросла и серая зона в Покровске, которая теперь охватывает почти весь город. Сегодня утром Генштаб сообщил о 55 штурмах российской армии на этом направлении. Это приблизительно треть от общего количества боев на всех фронтах. Сегодня будем говорить о том, что происходит в Покровске, где ГУР и десантники проводят, по сути, контрнаступательную операцию. Почему операцией занимается спецназ, а не регулярные боевые части вооруженных сил Украины? И какие причины такого быстрого продвижения армии России в городе, за которые, я напомню, уже полтора года идут де-факто бои? С нами сегодня будут начальник отделения коммуникации 155-й отдельной механизированной бригады лейтенант Артем Прибыль. Бригада эта находится непосредственно в Покровске. Вчера президент Владимир Зеленский отмечал их мужество в обороне города. Также к нам присоединится фронтовая корреспондентка издания «Украинская правда» Ольга Кириленко. Друзья, традиционная просьба. Пишите в комментариях, откуда вы нас смотрите. Россия блокирует YouTube. Мы понимаем, что аудитории с оккупированных территорий сложно попасть на наши эфиры. Напишите, если получается. Если смотрите в остальной части Украины или в остальном мире, пишите, пожалуйста, откуда вы нас смотрите, из каких городов. Также подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Если вам нравится, чем занимается наша команда, ставьте лайк этому стриму в Фейсбуке или в YouTube, в зависимости от того, где смотрите нашу программу. Сначала детально смотрим, что произошло на фронте, потом сосредотачиваемся на Покровске.
Северск. Бои были возле Серебрянки и Воимки. Часовьяр. Генштаб констатирует затишье в прошлые сутки. Константиновка. С юга штурмы под Щербиновкой, Александра Шультина, Прищиевкой и Иванополием. С запада под Русиным Яром и Софиевкой. Покровск. Идут атаки в городе. Есть продвижение противника. А также на флангах. Дипстейт фиксирует продвижение под Казацким. Также идут атаки на Добропольском выступе и на запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей, Александровская, а ранее Новопавловское направление. Агрессор атакует под Дачным, Сечневым, Вороным, Степовым, Алексеевкой, Вербовым, Нововасильевским, Павловкой, Тегельным, Успеновкой и Красногорским. Лиман. Штурмы за сутки возле Мирного, Новоселовки, Дробышева, Ставков и Коровьего Яра. Есть продвижение россиян под Карповкой. Купинск. Агрессор продолжает штурмы на Петропавловку с востока от городской черты Купинска и давление на левом берегу в сторону реки Оскол, на Новоосиново, Песчаное и Куриловку. Южнее Боровой есть продвижение под Боровской Андреевкой.
Ну и прямо сейчас узнаем обновление от защитников Покровска. С нами 155-я механизированная бригада «Анна Киевская». Артем Прибыльнов, начальник отделения коммуникации бригады. Артем, рад вас видеть. Здравствуйте.
Божа здоровья.
Артем, много по количеству и по взглядам, да, информации из Покровска, информации о том, что происходит в Покровске, мнений. Ваше мнение как представителя бригады, которая держит Покровск, что там сейчас происходит?
Ворог дуже глибоко інфільтрувався. Зараз йдуть міські бої. Це все відбувається також під постійним вогневим впливом ворога, тому що в жовтні місяці листопад не є виключенням. Ворог збільшив це рекордна кількість обстрілами саме каби по Покровській агломерації. Декілька днів були, коли були просто сотні кабів кожну добу. Ми всі розуміємо, що сили оборони, якщо відступають, то це відбувається лише тому, що позиції повністю знищені і не підлягають відновленню. Тобто ворог, виявивши позицію, він буде туди кидати по 15 впівіг, туди прилетить обов'язково кап, туди буде працювати артилерія і мінометка. Я часто стикаюся з коментарями в інтернеті, коли люди незнайомі з військовою справою, там відчайдушно воюють за те, що чому ми відступаємо? Ми не відступаємо, ми відходимо на запасні позиції, бо ті рубежі оборони, які були знищені повністю і не підлягають відновленню. Така гірка правда війни. На жаль, навіть бетон стирається в пісок.
Ну, и касательно кабов, о которых вы упомянули, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал их применение, в частности, и в Покровске. По его словам, треть боев со всей линии фронта происходит именно вокруг этого города, и 50% применения армии Российской Федерации кабов. Ну и что интересно, украинская Минобороны подсчитала, что в октябре этого года армия России резко увеличила количество ударов, управляемых авиабомбами, по территории Украины. За месяц агрессор сбросил более 5328 кабов по позициям войск ВСУ и в прифронтовых городах. Это наибольшее количество сброшенных кабов за месяц с начала 2025 года, сказали сообщения Минобороны. Ну, я так понимаю, что эпицентром применения этих кабов, этого не очень точного, но очень разрушительного оружия, которого у армии России очень много, фактически бесконечные запасы, да, это Покровск. Какое количество... Как вы оцениваете, Артем, количество оккупантов, которые просочились в город и сейчас гуляют по его улицам?
Ну, из открытых джерел в 7-м корпусе было сказано, что это порядка 200 оккупантов, которые сейчас находятся в Покровске. Ворог постоянно инфильтруется. Наша бригада основную кількість ураження відбувається саме на підступах. Це все ще Звірове, там Леонтовичі, 1 травня, де вони намагаються зайти в глибоку застройку. Звичайно, коли вони вже заходять там по підвалах, по тих рештках будівель, які залишилися, їх дуже важко викрити, ми це розуміємо. А також йдуть міські бої по зачистці тих самих важливих шляхів сполучення, які ще залишилися в Покровську. Наші хлопці відчайдушно працюють, 155-та окрема механізована бригада, дуже хоробра тримає свої рубежі і не дають ворогу просунутися далі. Ворог реалізував свою кількісну перевагу, яку він, в принципі, мав. Але зараз, як ви бачите, підсиливши саме вогневий вплив, ті ж самі квадрокоптери, ті ж самі крила FPV, ті ж самі каби, він зараз намагається повністю, тобто Покровськ зараз взагалі виглядає як з руїни. Це навіть не порівняти з літком цього року, тобто постійна кількість вогневого впливу ворога повністю змінила обличчя міста.
Артем, а чому от ця тактика інфільтрації зараз в конце октября, да, я так понимаю, началась вот эта вот новая волна и расползание серой и красной зон по городу, принесла сейчас, ну, вот такой результат армии России. Полтора года идут штурмы этого города, да, в той или иной форме, и инфильтрацию эту мы наблюдали во многих других городах, но вот почему-то в Покровске она достигает вот такого вот результата. Как вы объясните, где они там просачивались? Там что, очень мало украинских защитников было на юге от города?
Кількість інженерних загороджень, кількість захисних позицій була достатня. Але, повторюся, ці позиції планомірно знищувалися. Були дні, коли хлопці, я знаю це, перетягували свою позицію кілька разів. Тобто, почали робити нову позицію і вимушені були одразу відійти на запасну позицію. Тобто, ворог просто-напросто здійснював постійний тиск, який він врешті-решт реалізував. Ну, це просто закономірність, яка, на жаль, це закономірність цієї війни. При цьому за рік оборони Покровська ми знищили шалену кількість ворога на підступах. В принципі, свою задачу таким чином за рік оборони Покровськ виконав. Але, знову ж таки, ми розуміємо, що таке Покровськ. Для нашої логістики, для нашої оборони в подальшому дуже не хотілося б його втрачати і дуже не хотілося б, щоб ворог зайняв цей хаб, буде також саме, як було з Селідовим, з Очеретином. Ми всі бачили, тобто, захопивши таке велике місто, ворог потім дуже швидко розповзається на Крим, бо може будувати там свою вже логістику. Але що змінилося? Змінилася саме тактика ворога. Ми ж бачимо, що в лоб ворог не атакує механізованими колонами. Та на інших флангах таке відбувається, але тут, саме на фронті Покровському, на півдні Покровська, були збудовані дуже якісні інженерні загородження, дистанційне мінування, декілька разів ворог намагався провести розвідку боєм з використанням важкої техніки. Всі дії ворога були невдалі, і в подальшому успіху ворог не мав. Тобто, але використовуючи цю тактику інфільтрації двома-трьома людинами, десь користуючись там погодними умовами, як ми знаємо, минулими тижнями були дощі, був туман, і ворог зумів цим скористатися, тому що все ж таки ми розуміємо, що нельотна погода – це все ж таки ускладнене виявлення противника, і противник цим скористався і в подальшому реалізував свою чисельну перевагу.
Зачистку на вулицах города проводят спецназовцы ГУР, я так понимаю.
Зачисткою займаються всі підрозділи, які знаходяться в місті безпосередньо. Але спеціалізовані підрозділи, які навчені саме працювати в Урбані, тому що Урбан, повірте мені, це найскладніші умови ведення війни. І ворог до таких умов, до речі, не підготовлений, тому що ті перехвати і ті військовослужбовці, які потрапляли до нас у полон, знову ж таки, інформація з їх телефонів і так далі. Це, ну, я не скажу, що це професійні військові, це в основному відказники, тобто ці самі, от, знаєте, штурмові підрозділи, там шторми і так далі, які є в кожній бригаді російської армії. До речі, показовим є те, що 155-та бригада, та сама російська, не була виведена з напрямку, тому що була повністю знищена. Ну, тобто ми розуміємо, що ГУР – це якраз бійці спецназу, які підготовлені для Урбана. Я думаю, що у ворога зараз буде дуже багато проблем при зустрічі з ними.
Какую поддержку вот этому наступлению в городе Россия оказывает дронами? Что сейчас представляет самую большую сложность для защитников Покровска? Это FPV-шки или более крупные дроны, такой Middle Strike, своеобразные молнии V2U?
Так, саме так. Тобто кількість на радарі ворожої авіації на даний момент часу, перед ефіром перевірок, просто вражає. Небо темне просто від дронів. Це і розвідники, зали, орлани, суперками, які літають постійно, намагаються виявити позиції наших хлопців. Тому що оборона зараз дуже динамічна. Позиції постійно переміщуються, йде зачистки, йдуть міські бої, ми все розуміємо. Ось, і ворог зараз збільшив кількість очей над Покровськом. Ворог зараз масово застосовує, звичайно, як і застосовував ПІВ, в тому числі на оптиці. В тому відео, що я вам передоставив, ви бачили, коли окупант біг по полю, він заплутався в оптоволокні, тому що все окутано тим оптоволокном, і навіть там пару разів спотикнувся. Ось, тобто, ну так зараз виглядає поле бою. Наші захисники, повірте мені, знаходяться на позиціях і роблять усе можливе, щоб знищити ворога. Ось, бачите ці кадри, де він зараз путається, і подивіться, яка кількість тієї павутини просто в полі.
Артем, что с гражданскими в городе? Это последний вопрос. Они точно остаются, потому что в каждом городе есть такая группа людей, которая по разным причинам остается. Покровск до полномасштабного вторжения был достаточно крупным городом, десятки тысяч людей там проживали. Ну и уже сейчас российская пропаганда, как и после оккупации частей или полностью других городов, демонстрирует людей, которые переходят на российскую сторону, где люди рассказывали, что они якобы ждали Российскую Федерацию. Ну, естественно, не все так настроены, не все ждуны, да, как это называют в Украине. Многие остались от безысходности, особенно пожилые маломобильные люди. Сколько там людей, что с ними сейчас, мешают ли они обороне города?
Были, снова же таки, официальные цифры адміністрації Покровська, що там залишається порядка 1000 людей. Ці були цифри останній раз, коли вже логістика була край складена, і тому ми розуміємо, що вже евакуатися з Покровська було майже неможливо. Ми бачили там окремі відео, 68-ма бригада публікувала, як її хлопці героїчно там на броньованому автомобілі вивозили там кілька мешканців, але ж ми розуміємо, що вже після того, як виїхати з Покровська безпечно стало майже неможливо, тобто вся та кількість цивільних там і залишилась. Тобто я так думаю, що це порядка тисячі людей, якщо вони всі ще живі. Ну, знову ж таки, причини можуть бути різними, не всі, звичайно, це ж вони. Це люди з глибоко травмованою психікою, тому що жити під обстрілами, я не маю жодного уявлення, як це взагалі жити в місті, жити там більше року, коли постійно працює артилерія, каби, міномети і так далі. Тобто це вже по-любому треба їм працювати з психологами. Ось, яка їхня доля? Ну, ви ж розумієте, що коли йдуть міські бої, як ми бачили вже, що росіяни роблять з тими свідками, коли вони зайшли на залізничний вокзал, це було кілька тижнів тому, коли вони розстріляли цивільних мешканців, просто, я думаю, тому що ті побачили, що вони туди зайшли, і вони таким чином намагалися позбутися свідків, щоб ці мешканці не передали цю інформацію українській армії.
Спасибо большое вам, Артем, за то, что нашли время рассказать о ситуации в Покровске. Начальник отделения коммуникации 155-я отдельно-механизированная бригада Анна Киевская была вместе с нами на связи, защитники Покровска. Ну и напомню, что сегодня утром ГУР Минобороны Украины сообщила в социальных сетях, что бойцы спецподразделения «Тимура» пробили наземный коридор к десанту, который ранее высадился в районе Покровска и занял обозначенные рубежи. По данным ведомства, операция идет, цитата, в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровск Донецкой области. Накануне в 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ, который держит оборону в городе, сообщили, что смогли остановить расширение присутствия российских солдат на севере Покровска и не допустить перерезания армии Российской Федерации дороги, которая соединяет Покровск и Родинское. К нам присоединяется фронтовая корреспондентка издания «Украинская правда» Ольга Кириленко. Недавно Ольга написала большую статью, репортаж о том, что происходит в Покровске, пообщавшись с его защитниками. Оля пришла к нам в студию. Здрасте.
Добрый день.
Ольга, ну вот вы сейчас слышали, да, как мы общались с представителем 155-ки.
На жаль, у мене не було звуку, тому я не знаю,
хорошо,
чому вас переконувала 155-та бригада.
Я буду, да, пересказывать то, что он сейчас сказал. Ну, давайте начнем с причин продвижения армии России в Покровске. По словам вот представителя 155-й бригады, это случилось из-за того, что там забросали кабами все фортификационные сооружения, которые были на юге города, ну и началась инфильтрация. Ваша версия, версия военных, с которыми вы пообщались, это просачивание было в несколько этапов, да, вы описываете это в вашей статье, там, сначала летом этого года, потом в конце октября, ну, и все больше и больше, ну, и в проекте Deep States отмечали, что вот не затыкают дыры на юг от города, через которые просачиваются российские солдаты, и, естественно, они идут дальше, достигли севера города, накапливаются, красная зона растет. Почему это все случилось? И происходит сейчас, так понимаю, продолжается.
Тут, мабуть, треба відмотати ще десь на середину літа цього року першу новину про те, що українські угруповання в Покровську, Марнограді і також люди, які стоять південніше цих міст, я написала ще 29 липня. Тоді на мене вийшла одна з бригад, яка стоїть в Марнограді і південніше Марнограду, і сказала, що є ризик оточення. На той момент з Покровська ще не було, в принципі, ніякої критичної інформації, і це виглядало мені чимось, ну, відверто, я подумала, що це заява перебільшена. Як може бути оточення, оскільки ну, немає ніяких критичних заяв, мовчить Deep State, і це тільки одна бригада, я подумала, ну, раптом їм так здалося. Але я звернулася до другої бригади, до третьої бригади, і вони підтвердили цю інформацію, і тоді тільки наростав Добропільський виступ. Він ще не вибухнув, але військові тоді вже знали про це і казали, що от якщо Добропільський виступ буде рости далі, то нас захлопнуть в оточення, давайте, будь ласка, щось з цим робити. Я передала по своїх особистих контактах цю інформацію в Генштаб, передала по особистих контактах на той момент цю інформацію Драпатому, який очолював командування об'єднаних сил, і мені ні там не дали якоїсь адекватної інформації по тому, чи будуть вжиті якісь заходи для того, щоб якось допомогти нашим військовим. Мене знову всі переконували в тому, що, мабуть, ви перебільшуєте, нічого критичного, певне, не сталося. Далі, 11 початку серпня з'явилася інформація про те, що росіяни прорвали Добропільський виступ, пройшли там на 10 плюс кілометрів, і вже стало більш очевидно, що ситуація загрозлива, але все одно не було звернуто жодної уваги ні на Покровськ, ні на Марноград. Сирський генштаб зосередилися, ну, штурмові наші нові полки зосередилися на тому, щоб відбивати Добропільський виступ, тоді як Покровськ і Марноград все більше завантажувався в таке середовище великої стагнації. Категорично не погоджуюся з тезою про те, що росіяни просочилися з півдня в місто через те, що каби там все вибили. Ні, росіяни просочилися, тому що у нас є величезні дірки між піхотними позиціями від 150 метрів до 1,5 кілометра на різних напрямках. Це ні для кого не секрет. І, наприклад, якщо подивитися допити полонених, ну не допити, інтерв'ю з полоненими на каналі Бутусов+.
Російськими?
Так. Угу. Вони там відверто говорять про те, що вони від Селидового до Покровська йшли майже без втрат. Їх ніхто не зупиняв, вони не вступали в стрілецькі бої, і вони доволі спокійно заходили в місто. Єдине, від чого у них гинули люди, це були скиди з дронів. Жодної піхоти української вони не зустріли на своєму шляху. Тому я думаю, що тут дуже важливо враховувати той факт, що у нас були величезні дірки між піхотними позиціями. Чи можна в цьому звинувачувати якусь конкретну бригаду? Було дуже багато заяв про, наприклад, 32-гу, згодом про 155-ту. Тут, мені здається, треба дивитися ширше і говорити про те, що бригади не справляються з управлінням через те, що у них особовий склад, який до них приходить як поповнення, не дуже мотивований воювати. І я не знаю, що їм з цим робити, і я думаю, що вони самі також не дуже знають, що з цим робити.
Вчера главком Александр Сырский, вот он теперь регулярно проводит совещания с командирами бригад, которые держат оборону в Покровске, написал следующее в социальных сетях. Еще раз отмечаю, подчеркиваю, что в нынешних сложных условиях очень важно является эффективное взаимодействие между подразделениями и скоординирование исполнения поставленных задач. Мы вот вчера просили экспертов перевести с военного на обывательски, да, что это значит? Это значит, что не надо врать о том, что есть позиция, ее нет на самом деле. То есть такой разрыв между бумагой и реальностью. Ольга, что говорят представители бригад, которые, ну, в частности, давайте вот о Покровске говорить, это картина, да, наверное, сейчас во многом украинской армии, этой обороны. Сырский что, не знал об этой культуре донесения наверх неправдивой информации, и сейчас узнал и настаивает на том, чтобы вот это вот все искоренить? Ну и делается ли что-то сейчас, вот по вашей информации? Действительно, туда ездят вроде бы какие-то проверки, вот была такая информация, да, в эти бригады, и проверяют, есть ли эти позиции, которые нанесены на карту в реальности, это к чему-то приводит?
Так, насправді, після того, як ми написали у своєму тексті про те, що бригади... Що історія з Покровськом – це не лише історія з бездіяльністю головкома, але і його також. Це і історія про те, що бригади бояться доповідати правдиву інформацію Генштабу і головкому, бо коли вони доповідають про те, що позиція втрачена, їм кажуть, ідіть відбивайте, а відбивати цю позицію немає ким. Ресурсу відбивати позицію в них немає. Мені відома кількість піхоти однієї з бригад, яка стояла в місті, і ну, бригади – це у нас 5-7 тисяч людей, і кількість піхоти, яка залишилася в бригаді за більш ніж рік оборони, вимірювалася десятками. Цих людей було дуже і дуже мало. Вони цим ресурсом...
В цій бригаді, тобто я напам'ятаю, да, бригада – це несколько тисяч людей, звичайно.
Так. Угу. І коли я дізналася цю цифру, вона мене дуже і дуже шокувала. І те, що, наприклад, Генштаб і головком не знають про реальний стан справ, і віддають накази на відновлення позиції, коли в бригаді десятки піхотинців, це абсолютно неадекватна ситуація. Але тут, мені здається, важливо підкреслити, що головком і не може знати правдиву ситуацію, якщо він, якщо бригади не будуть робити це правдиво. Тому самі бригади, з ними також треба працювати і переконувати, що вам треба говорити правду, бо вони, як мені пояснюють комбриги, з якими я говорю, що ми боїмося посіяти паніку. Ми боїмося посіяти паніку серед свого особового складу, ми боїмося посіяти паніку серед якогось там вищого командного складу. Історія з комбригами, наприклад. Ми написали у своєму тексті, що Сирський не кличе комбригів на зустрічі після того, як я побачила, що після кількох візитів Сирського на напрямок він виставляє фотографії, і я не бачу там жодного обличчя комбрига, якого я можу впізнати. Я бачу там Мадіра, я бачу там командира птахів Мадіра, який зайшов з нього. Я бачу там пана Валентина Манька, який дозволяє собі записувати відео під золото Карпат в розпал якоїсь величезної катастрофи на ділянках фронту, де працюють його підрозділи.
Це командувач штурмових військ, да, отмітимо.
Ще не командувач, він командувач управління штурмових військ при головкомі. Окремо штурмові війська поки що, до речі, попри ту величезну таку інформаційну хмару, їх окремо не створили. Тобто не було ще указу. І після того, як ми написали, що Сирський не кличе командирів бригад, а командири бригад – це ті, хто найчастіше взаємодіють з піхотою, знають реальний стан справ на ЛБЗ, він приїхав ще раз і таки покликав. І на наступній фотографії я вже побачила командира 155-ї бригади, з речником якої ви спілкувалися, і командира 68-ї бригади, яка також стоїть в місті. Я сподіваюся, що це якось вплине на те, наскільки правдивою інформацією володіє головком. Що вони йому скажуть правду. Я дуже і дуже на це сподіваюся.
Ольга, я не знаю, ви підтримуєте зараз зв'язок з бригадами, які знаходяться в самому Покровську?
Так, звісно.
Что там сейчас происходит? Вот этот десант ГУР широко обсуждаемый, ну и эта история продолжается. Вот я вот перед тем, как к вам обратиться, сообщил вот это вот, зачитал это сообщение, что пробили наземный коридор к десанту, который ранее высадился в районе Покровска и занял обозначенные рубежи. Это, я так понимаю, в районе Родинского произошло. Ну и 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ говорит, что на севере от Покровска россиян остановили. Так ли это, не так ли это, действительно ли там вот это продвижение остановлено. Некоторые вот эту спецоперацию ГУР уже рассматривают как некое контрнаступление в Покровске. Можно ли это так трактовать?
Це точно не контрнаступ наших сил в Покровську. У мене немає інформації, яка б підтверджувала ці заяви. У мене немає інформації про зачистку півночі Покровська, про відбиття Родинського. Я тримаю зв'язок з двома бригадами, які стоять в Покровську і Марнограді, і вони говорять, що жодних змін в обстановці після того, як ГУР злив своє відео і сказав, що ось у нас відбувається якась операція, ми всіх врятуємо, не відбулося. Піших маршрутів нових, якими можна вийти, не з'явилося. Люди або прориваються з боями і натикаються на росіян, або стоять на своїх позиціях в надії на те, що щось зміниться, і їм вдасться вийти. І військові, які зі мною тримають контакт, вони ж не просто так мені це все приказують, вони надіються на якісь кроки керівництва, які змінять ситуацію. Я кожен день у них питаю, чи є якісь зміни, чи вдалося хоча б комусь вийти, чи вдалося хоча б одну позицію вивести, чи вдалося там пілотів вивести з Марнограда. І мені відповідають, що ні. Ми просто далі чекаємо, нам 7-й корпус обіцяє, що ми всіх врятуємо. Але у них немає сподівань на те, що 20 людей з ГУРу зачистять все місто, контроль над яким ми втратили.
Ольга, это звучит так, что там уже в окружении находятся украинские подразделения. Ну, то есть на земле это не окружение, но это оперативное окружение за дронов, они не могут оттуда выйти.
Це величезна сіра зона. Сам Покровськ – це величезна сіра зона. А Мирноград, за моєю інформацією, ми майже повністю контролюємо. Там залишаються наші сили. Покровськ – це наша позиція, стикросійська позиція. Наша позиція, стикросійська позиція.
То есть виходити з укриття – це рисковано для українських защитників. І проводити ротацію – це рисковано.
Так. Угу. І... Не буду говорити.
Вот эта операция на вертолете, ее можно рассматривать как ну, способ наладить логистику, да, если там мало наземных роботизованных комплексов и так далее, то есть это один из способов просто пополнения кинуть на какие-то позиции. Это так можно трактовать, в этом может какая-то польза, что ну, продлится оборона, возможно, с севера Покровска.
Я, на жаль, не можу вам нічого з цього приводу сказати, тому що я не тримаю контакт з ГУРом, і зсередини цього організму у мене немає інформації. Я тримаю контакт тільки з тими, хто стоїть в місті, і вони кажуть, що жодних змін на собі вони, на жаль, поки що не відчули.
О каком количестве гарнизона украинского идет речь, вот о этих подразделениях, о которых вы сейчас говорите, которые не могут ротироваться, не могут выйти сейчас из, ну, де-факто оперативного этого окружения дронового, да, и серой зоны?
Складно сказати.
Это десятки, сотні защитників.
Я думаю, що в Покровську наших сил не дуже багато, насправді. То, ну, мабуть, менше 300 людей. По Марнограду не скажу.
Моя коллега Заряна Степаненко спросила у финского аналитика, синт-аналитика Паси Параинена, какая ситуация складывается для остальной части Донецкой области в случае захвата Покровска. Вот есть два мнения. Первое, это что ничего не случится, что там уже силы обороны перенастроили логистику в обход Покровска, да, для того, чтобы оборонять Славянско-Краматорскую агломерацию и Константиновку. Другие говорят, что ну, Покровск – это большой железнодорожный узел, да, как очередь на свое время, и после этого продвижение России будет очень стремительным. Давайте вот послушаем мнение специалиста из Финляндии. Ольга, потом вас прошу.
Few years, probably.
Якщо дати їм кілька років, можливо, багато хто покладає великі надії на те, що Росія суттєво ослабне економічно або втратить політичну волю продовжувати цю війну. Але я не бачу жодних суттєвих змін у цьому напрямку. Мені здається, Росія все ще готова платити високу ціну за дуже повільні, але все ж стабільні просування. Питання радше в тому, чи здатна Україна витримати цей рівень бойових дій і чинити опір. У цьому сенсі утримання складних позицій, як от навколо Покровська чи Мирнограда, виснажує українські ресурси, коштує життів і техніки значно більше, ніж потенційний відступ на більш вигідні рубежі. Найважливіше зараз – зберегти українську армію, зосередитись на її відновленні та ресурсах, аби реагувати на нові загрози. Якщо Україна зможе втримати свою армію боєздатною, не допустивши критичного виснаження, тоді йдеться про роки. Так, Росія може зрештою захопити Донеччину, але це буде дуже дорого і довго. Якщо ж ситуація з людськими ресурсами стане критичною, а втрати надмірними, тоді, звісно, лінія фронту може почати рухатися швидше, ніж за останні 2-3 роки.
Ольга, ну а ви как думаете, и военные что думают, насколько критична возможная потеря вот этих вот городов, Покровска и Мирнограда? Наверное, уже и прикидываются, да, многие военные, что будет дальше, если эти города будут оккупированы?
Кожен раз, коли ми говоримо про окупацію якогось великого міста, ми починаємо з того, наскільки важливим, ми, я маю на увазі офіційні комунікатори з військового боку, починають з того, наскільки важливим є населений пункт, як ми будемо битися до нього до останнього, а потім про те, що він вже втратив своє якесь важливе значення, і ми рятуємо особовий склад.
Відходимо на задовгідь визначені позиції.
Так, так, так. Підготовлені рубежі. Ну, яка ситуація з Покровським? Я думаю, що Росія дуже хоче дотиснути Мирноград і Покровськ зараз, аби перезимувати в цьому місці, оскільки їм треба десь розташувати свій особовий склад. Покровськ і Мирноград ще не знищені повністю. Там Мирноград, я бачила світлини з дрона, взагалі за мірками війни виглядає доволі цілим містом. Тобто там точно буде де розселити людей, там точно є висотки, на яких можна посадити пілотів, і я думаю, що росіянам це буде чудово для того, щоб, зокрема, вести свою аеророзвідку.
Кстати, Мирноград, он немного на возвышении находится относительно Покровска, я так понимаю, да, и поэтому его не штурмуют сейчас, и поэтому он выгоден для разведки.
Я, якщо чесно, не пам'ятаю.
Ну, я читав, да, сталкивался з таким мнением.
Ну, куди вони будуть іти далі? Ну, звісно, що мені здається, на Дніпропетровщину і вверх далі закривати Донецьку область. Ще в одному зі своїх нещодавних текстів я писала про те, чому ми так багато сил кинули на те, щоб розбити Добропільський виступ, тому що, за нашою інформацією, від кількох командирів росіяни збиралися від цього Добропільського виступу знизу обрізати територію всієї Донецької області, а зверху обійти його по Ізюму, Святогірськ, Ізюм, Барвінкове. Тобто зробити таку величезну дугу, щоб обітнути всю Донецьку область, і тому ми кинули великі зусилля для того, щоб відмінусувати цей виступ, розробити там противника і не дати їм зробити таке велике охоплення. Чи відмовилися вони від цього плану? Ну, поки що, наскільки мені відомо, так. Куди вони будуть іти далі? Я думаю, що вони будуть іти скрізь, де у нас є слабкі місця, це Дніпропетровщина, і вверх закривати Донецьку область. Щодо залізнодорожного вузла, якщо чесно, я не дуже якось, певно, погоджуюся з тим аргументом, що їм треба залізниця, треба те, треба все. Ну, вони об'єктивно її не зможуть використовувати якийсь час, і навряд чи вони зможуть пересувати на якісь свої вантажі. Це хіба зручний рубіж, щоб здовж нього там рухатися посадку.
Ну, є друге мнення, да, от Іван Кирічевський в нашому ефірі говорив, що фактично сразу же після окупації Черетина російські железнодорожні війська там це все полотно починили, і вони під огнем української артилерії використовували вот эту вот железную дорогу, и вот просто по железке огромные объемы боеприпасов везли на фронт. Ну, то есть вот такой вот стиль у российской армии, ну, это по информации Ивана Кирячевского, и он подразумевает, что в Покровске эта ситуация может повториться, да, потому что, ну, война — это логистика, вот, прежде всего. Ольга, еще такой аспект, я бы коснулся дроны. В городе, кроме того, что там серая зона из-за присутствия российских солдат, там и все небо кишит этими дронами. Вот сейчас представитель Анны Киевской говорил об этом. Там это и ждуны, которые стоят на перекрестках и ждут технику или просто автомобили, по которым перемещаются, в которых перемещаются украинские военные. Ну и FPV-шки банальные, да, которые летают и там пробивают сетки и атакуют какие-то военные объекты. Мы с чем сталкивались все время, что военные на фронте сами находили какое-то противодействие тактике российской армии, дали новым технологиям российской армии. Сейчас военные как с этим борются? Есть ли какие-то, ну не знаю, концептуальные идеи, как бы бороться с этим засильем дронов, потому что этот Рубикон, я так понимаю, берет количеством просто, да, он заваливает этими дронами, и, ну, что-то сбивается, что-то глушится, что-то пробивается, и из-за этого получается такое окружение, мы видели это в Курской области, да, во время Курской операции, сейчас Покровске.
Так, насправді це те, на чому акцентує велика частина моїх співрозмовників, що нам треба комплексне рішення по тому, як протидіяти ворожим пілотам. З тих позитивних прикладів, які я знаю в Україні, зараз їх застосовують підрозділи ГУРУ. Вони просто вибивають точки зльоту ворожих пілотів, тобто вони ставлять свою увагу не лише на те, що там підключити РЕБ або мати помпову рушницю по маршруту просування і збити дрон, а вони, тобто вони працюють не з наслідком, а з причиною. У них є окремі люди, які враховують точки зльоту ворожих пілотів, і після того, як ця точка вирахована, всі засоби, які є там в цього конкретного підрозділу або в підрозділу, який з ним працює, летять в ту точку, поки вона повністю не буде знищена. Наприклад, ГУР відкрито публікує своє відео, де показує про те, що на Запоріжжі ми знищуємо ворожих пілотів хаймарсами. Здавали мені там в моєму уявленні це РСЗВ, яке ми запускаємо по якихось там супердалеких складах, скупчення особового складу, щось таке велике громадне. А тут виявляється, да, ми готові витратити ракету на те, щоб вибити точку зльоту ворожих пілотів, там три людини і техніка. Бо наразі ці три людини і техніка несуть для нас величезну загрозу, бо вони блокують, да, там логістику по якомусь напрямку. Тому я переконана в тому, що підрозділам, які стоять на Покровському напрямку, варто перейняти цю тактику. І наскільки я знаю, то є робоча група, яка над цим працює на найвищому рівні. Я сподіваюся, що вони узагальнять свій досвід, спустять його на інші підрозділи, долучаться до сили безпілотної системи Роберта Бровді. Мені здається, він має бути найбільш зацікавлений в тому, щоб це ефективно працювало. І от від підрозділів, які стоять в Покровську, я чула нарікання на те, що там птахи Мадяра, як один з найсильніших підрозділів, працює по передній лінії, вибиває ворожу піхоту і техніку для того, щоб не збирати собі їбали. У той час, як вони не погоджуються на такі задачі, як, наприклад, вибити точку зльоту ворожих пілотів або своїми бомберами закинути якусь провізію для піхоти.
Угу. Тому що за це ніякого награждення не получиш.
За пілотів отримаєш. Угу. Це насправді, наскільки я пам'ятаю, найвища такса, найбільша кількість балів, але вирахувати цю точку дуже важко, якщо вона там не в перших кількох кілометрах від ЛБЗ. А доставка важким бомбером, та за це ти нічого не отримаєш.
Тобто тактика, вона заключається в следующем: найти, да, місце розположення розчету дронів російського. Ну, це ж як-то, наверное, очень трудно. Вони можуть в 10 кілометрах за лінії фронту, і якась лінійна бригада просто не має срізу для того, щоб все це знайти. Правильно?
Так, так, так. Це треба хороші розвідувальні дрони, хороші пілоти. Угу. От, і я думаю, що сили безпілотних систем, зокрема, птах і Мадіра, чудово б впоралися з цією задачею.
Ну, і средства пораження, наверное, да, для вот этого всего, это, наверное, Middle Strike, тоже необычная FPV-шка, это можно поражать, если Хаймарсы даже тратят на это.
Так, так, так.
Не так много булав, да, в украинской армии сейчас и других дронов подобных.
Так.
Ольга, может быть, я чего-то не спросил у вас, вы хотите рассказать о том, что происходит в Покровске, какие уроки Украине стоит извлечь вот из этой истории, повторяется ли все сейчас то, что мы видели во время, ну, после Авдеевки, да, оккупации Авдеевки, или сейчас уже стало все лучше в каком-то смысле? Вот ваше общее впечатление, может быть, я чего-то не спросил.
Я думаю, що перше, нам треба налагодити комунікацію між комбригом і головкомом, щоб ці люди чесно говорили про те, що у них відбувається, і те, що вони можуть зробити в цій ситуації. Бо, наприклад, ось це відоме фото, де Сирський стоїть за картою, навколо нього стоять командири, там, зокрема, був Буданов, був братішко, те, що командувач, яка схід, і вони всі стоять з дуже такими вразними обличчями, на яких написано, що ну ми взагалі якби в шоці від того всього, що ви нам розказуєте. І я думаю, що коли Сирський зараз переконує командирів, які стоять на Покровському напрямку, в те, що все можна пофіксити, все можна виправити, постійте, потримайтеся, це трохи дивно. Бо за моєю інформацією, нічого змінити вже не можна.
Угу.
Принаймні для Покровська. Для Мирнограда, якщо буде 100% вибиття противника з Роденського і з Красного Лимана, можна. Для Покровська – ні.
То есть Мирноград может стоять, там гарнизон, в случае оккупации Покровска при условии контроля сил обороны над Роденским?
Так.
Угу.
Над Красным Лиманом, угу. Нижче за Роденське село.
Ну, трасса, да, там проходит вблизи трассы, через которую этот гарнизон может питаться. Ну, и вот отмечу, да, что, тем не менее, в 7-м корпусе быстрого реагирования, который держит вот эту вот полосу обороны в Покровске, заявили, что остановили на севере продвижение российской армии. Продолжается зачистка вот улиц Покровской, там около 300 российских солдат продолжают находиться в этом городе. Ну, то есть пока что каких-то таких алармистских заявлений от Генштаба военно-политического командования не звучит, операция продолжается. Ольга, я вас очень благодарю, было очень интересно вас послушать, надеюсь, наша аудитория тоже. Ольга Кириленко, фронтовая корреспондентка издания «Украинская правда», была в студии радио «Донбасс Реалии». Мы идем дальше. Мы уже рассказывали в наших эфирах об освобожденном из колонии в Макеевке донецком враче Юрии Шаповалове. Он провел в заточении более 7 лет. После начала российской оккупации в 2014 году Юрий Шаповалов остался в родном городе и рассказывал в соцсетях о том, как меняется Донецк. Цитата. «Я для себя выбрал позицию оставаться и сохранять там Украину», говорит он в интервью нашему проекту. Давайте послушаем о митингах за единство Украины, на которые выходили жители Донецка в 2014 году, и о том, почему не все они после начала оккупации выехали на подконтрольную Украине территорию. Это фрагмент будет, небольшое интервью. Полное интервью можете найти на канале Украинской службы радио «Свобода». Тут рядом, в Ютубе.
Я на той час навіть не міг уявити, що все це завершиться реальною окупацією. Якось здавалося, ми розуміли, що ті акції проросійські, вони були штучно створені, що це був якийсь спектакль. Тому що ми бачили, що активістів для цих мітингів привозять десь з боку Ростова. Масовку набирають з якихось донецьких бабушек, яких там для них це така розвага взяти участь в таких мітингах. Це була якась добре спланована, розроблена спецоперація російських спецслужб, щоб зімітувати якісь протести на почві, на ґрунті сепаратизму. А насправді, це я і тоді, і потім сприймав це саме як окупацію. Що це не щось таке, що виникло у нас в Донецьку, зародилося, а це принесено ззовні. Проукраїнських от в самому Донецьку було більше. Може, десь в регіоні, там в депресивних містечках донецьких, де там все позакривалося, і людям було важко жити, там нелегальна робота на копанках і все таке інше. Може, там і були якісь, може, не проросійські настрої, але антикиївські, може, от ось такі. І на цьому і зіграли росіяни.
З проукраїнською позицією тоді було не так просто бути, так, як в Києві чи у Львові, так, тим більше, так. Правда? В Донецьку, правда, це все ж таки так. Було досить небезпечно.
Але люди виходили на акції. Проукраїнські настрої були весь час. Треба було якусь сміливість чи рішучість для того, щоб піти туди і взяти участь.
Коли вже стало зрозуміло, що ця окупація сталася, так, і багато людей з проукраїнською позицією, вони почали виїжджати, покидати Донецьк, ви залишилися. Угу. Чому ви залишилися?
У мене була така думка, що оцей заклик, щоб всі проукраїнські тікали з цієї території, що це теж частина якогось російського сценарію. Що якщо ми всі українці, проукраїнські люди добровільно виїдемо звідти, ми самі звільнимо нішу екологічну для оцих росіян, що вони заселять цей ареал, і це вже не буде Україна, тому що українців там не залишиться. Тому я для себе обрав таку позицію залишатися і зберігати Україну таким чином, щоб українці там залишалися.
Друзья, спасибо, что были с нами. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше можете найти в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии». Не забудьте написать комментарий, откуда вы нас смотрите. Интересуетесь ли Донбассом или родом из Донбасса и поэтому смотрите нашу программу. Если вы живете в оккупации, особенно важно услышать, что вы смотрите нас там, потому что, как мы знаем, Россия замедляет YouTube в оккупации. Туда сейчас трудно пробиться через такие традиционные каналы. Если живете в свободной Украине или в остальном мире, пишите, пожалуйста, тоже, откуда вы нас смотрите. Для нас важно все это. Если вам нравится, что мы делаем, не забудьте поставить лайк этому видео в Фейсбуке или в Ютубе, в зависимости от того, где смотрите наш стрим. Подписывайтесь на нас в Ютубе, если еще не подписались. И будем рады, если подпишетесь на наш Телеграм-канал. Там самые яркие и оперативные новости. Там гораздо больше всего, чем вы можете услышать в нашем эфире. Ссылка тоже в описании к этому видео. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбас Реалії».